რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების ტალღებზე იწყება ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვებით. შემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება ნიკო ნერგაძე, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს ჩვენს პროგრამას.
ჩერმოდი მოკლედ გეტყვით თურქეთის შეფასებით საჰაერო დარტყმების სირიასა და ერაყში მნიშვნელოვნად ცვლის ვითარებას რეგიონში. ბაქოს სასამართლო ფარიფიუნის შინაპატიმრობაზე უარი განუცხადა, რუსეთში უკრაინელ რეჟისორს ასამართლებენ. საქართველოს რაც შეეხება, თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ რუსეთის სამხედრო დოქტრინაზე საინტერესო არის ნატოს დეკემბრის მინისტერიალზე მისაღები დოკუმენტი. ზოგად უნარებში ბარიერი დაახლოებით აბიტურიენტების 13%-მა ვერ გადალახა. ოპერატორულებით გეტყვით ამ და სხვა ამბების შესახებ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავითოღლუს შეფასებით, ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს და ქურთი მეამბოხეების ორგანიზაცია PKK-ს წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში განხორციელებული საჰაერო დარტყმები ცვლის ვითარებას რეგიონში. მანამ საკითხზე ელაპარაკა თურქეთის გაზეთების რედაქტორებთან შეხვედრისას და თქვა, რომ თურქეთის მიერ ძალის გამოყენებამ შესაძლოა შეცვალოს ვითარება სირიაში, ერაყსამ და მთელს რეგიონში. დავითოღლუმ აღნიშნა, რომ ანკარა არაპირებს სირიაში სახმელეთო ძალების გაგზავნას. თურქეთი დათანხმდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს საჰაერო მხარდაჭერა გაუწიოს ზომიერ მეამბოხეებს სირიაში ისლამური სახელმწიფოს წევრებთან ბრძოლისას. თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა 3 დღის განმავლობაში განახორციელეს იერიშები ქურთი მეამბოხეების ბანაკებზე ჩრდილოეთ ერაყში. მანამდე ქურთმა ექსტრემისტებმა მოკლეს 2 და დაჭრეს 4 თურქი ჯარისკაცი თურქეთის ტერიტორიაზე. ბაქოს სასამართლომ უარყო აზერბაიჯანის უფლებადამცველების ლეილა და არიფ იუნუსების ადვოკატის თხოვნა არიფ იუნუსისთვის თავისუფლების აღკვეთის ზომად შინაპატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით. იუნუსების წინააღმდეგ პროცესი დღეს დაიწყო, მათ ბრალათედებად გადასახადებისგან თავისარიდება, არალეგალური ბიზნეს საქმიანობა და ღალატი. იუნუსები თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ბრალდებები მათ წინააღმდეგ პოლიტიკურადაა მოტივირებული. მათი ჯანმრთელობა მკვეთრად გაუარეს და დაპატიმრების შემდეგ. რუსეთის დონის როსტოვის სასამართლომ განაახლა უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვის წინააღმდეგ დაწყებული სასამართლო პროცესი. სენცოვს ბრალადედება ყირიმში ტერორისტული აქტების დაგეგმა. მასთან ერთად ასამართლებენ ალექსანდრ კოლჩენკოს, რომელსაც მისი ხელშეწყობა ედება ბრალად. დღეს პროცესი გაგრძელდა მოწმეების დაკითხვით, რომლებიც ვიდეოკონფერენციის მეშვეობით ჩაერთვნენ ყირიმიდან. 29 წლის სენცოვი, რომელსაც ასევე ბრალადედება ტერორისტული თავდასხმის ორგანიზება, ტერორისტული ჯგუფის ორგანიზება, ასაფეთქებელი მოწყობილობების უკანონოდ შეძენა, ბრალს არ აღიარებს და მას 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა კომენტარი გააკეთა რუსეთის სხვადასხვა დოქტრინაზე. შეკითხვა იყო ჟურნალისტისა, რომელსაც მალენ უპასუხა, რომ დოქტრინას დეტალურად არ იცნობს, თუმცა მისთვის გასაგებია, რომ რუსეთი არაპირებს მეგობრობას. რუსეთის სამხედრო დოქტრინაზე საინტერესოა, რა დოკუმენტს მიიღებს ნატო დეკემბრის მინისტერიალზე, განაცხადა თინა ხიდაშელმა, რომელმაც ასევე კომენტარი გააკეთა ლიტველი დეპუტატის მოსაზრებაზე, რომელიც მიიჩნევს, რომ საქართველომ, უკრაინამ და მოლდოვამ საერთო სამხედრო კავშირი უნდა შექმნას ნატოსთან დასაახლოებლად და განაცხადა, რომ საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას ნატოსთან დაახლოების ფორმა იქნება ცალ-ცალკე თუ ერთად სხვადასხვა ფორმატის საქმეა. ინტერპრესნიუს შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მაია მიმინოშულმა განუცხადა, რომ ზოგადი უნარების შედეგები დამაკმაყოფილებელია, აბიტურიენტების დაახლოებით 13%-მა ვერ გადანახა ზოგად უნარებში. ბარიერი ამაჩვენებელს ემატება დაახლოებით 3% აბიტურიენტებისა, რომლებიც გამოცდაზე ან არ გამოცხადნენ, ან ნაშრომი გააუქმდათ, თუ განაცხადა მაია მიმინოშულმა. მან ასევე დაასახელა გამსვლელი ქულა პირველი და მეოთხე ვარიანტისთვის. გამსვლელი ქულა იქნება 23, მეორე და მესამესთვის კი 24, რადგან სტატისტიკური ანალიზის საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ პირველი და მეოთხე ოდნავ უფრო რთული აღმოჩნდაო. წელს ერთ-ერთმა აბიტურიენტმა, რომელმაც პირველი ვარიანტი დაწერა, მაქსიმალური შეფასება 80 ქულა მიიღო. შარშან ზოგად უნარებში მაქსიმალური შეფასების მქონე აბიტურიენტი არ ყოფილა, მაქსიმალური ქულა 79 იყო.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ნიკო ნერგაძე, გაგაცნოთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახლა ჩვენი კორესპონდენტების მიერ მომზადებული რეპორტაჟები, თუმცა მანამდე მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საქართველოში დღის თემად იქცა რუსეთის მიერ ახალი საზღვაო დოქტრინის მიღება, თუ რა კავშირშია ის საქართველოს ინტერესებთან თუ ეროვნულ უსაფრთხოებასთან. ამის თაობაზე პირველ სიუჟეტში ვისაუბრებთ.
რაც ეხება შავ ზღვაზე გააქტიურება, საკმას ფლოტი ძლიერი არ აკავს და ვერ დააბალანსებს ვერანაირად ნატოს ქვეყნების ფლოტებს, თურქეთის მიერ რუმინეთის და ლოტია ბულგარეთი, და მესამე რომ დააბალანსოს ეს ქვეყნები, მან გააცადონ რომ აპირებს რომ ყირიმში გაათავსოს მისი თვითმფრინავების ბაზა.
სანამ პოლიტიკური თუ საექსპერტო საზოგადოება საქართველოში მაღალ სტრატეგიულ საფრთხეებზე საუბრობს, გორის რაიონის ერთ პატარა სოფელს უწყლობა აწუხებს და თხოვნით დახმარებისათვის საქართველოს ხელისუფლებას მიმართავს.
ნისონია შვილიცა და იცხვებითა რითის ავირჩიეთ, იმიტომ რომ მოგხედოთ ჩვენ ატენსა. არა მაქვს შვილო, აიხედებ დამწვარი ქალი ბოთლებით საიდან აბზიდოს.
ორ შაბათობით ტრადიციულად შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს თბილისის სტუდიიდან. საუბარი იქნება ცხინვალის რეგიონის დღევანდელ ვითარებაზე. უცხოეთის მასალებიდან გამოყოფ ვითარებას სირიასა და ერაყში, სადაც თურქეთის საჰაერო დარტყმები განხორციელდა. ასევე შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამებს ალგორითმსა და წითელ ზონას. გიორგი ბახარია წითელ ზონაში ორსონ უელსის 100 წლის თავს მიუძღვნის ამ საავტორო პროგრამას. აი ეს გახავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. რუსეთის ფედერაციის საზღვაო დოქტრინის განახლებულ დოკუმენტს არამხოლოდ მსოფლიოს და ევროპის ქვეყნებში, არამედ საქართველოშიც გამოეხმაურნენ. 2001 წელს მიღებულ დოქტრინაში ცვლილებების აუცილებლობა რუსეთის ვიცე პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა რამდენიმე მიზეზით დაახლოვა, უმთავრესად ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთის ფედერაციასთან მიერთებითა და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის რუსეთის საზღვრებთან გააქტიურებაზე საპასუხო ნაბიჯებით. როგორც ერთი, ისე მეორე საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი საგარეო პოლიტიკური მიმართულება, ამიტომაც საქართველოშიც დიდი გამოხმაურება ჰქონდა რუსეთის მიერ საზღვაო დოქტრინის განახლებულ დოკუმენტს. ნინო ხარაძემ მოისმინა რამდენიმე შეფასება.
რუსეთის ფედერაციის ახალი საზღვაო დოქტრინა პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ფრეგატაზე საბჭოთა კავშირის ფლოტის ადმირალი გორშკოვი მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად განიხილა. როგორც ვიცე-პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა განაცხადა, საზღვაო დოქტრინა 4 ფუნქციონალური და 6 რეგიონული მიმართულებისგან შედგება. მიმართულებებს შორის მნიშვნელობა ენიჭება ატლანტიკურ, არქტიკულ, წყნარი, ინდოეთის ოკეანეების მიმართულებას. სიახლეა ანტარქტიდა, ვინაიდან როგოზინის თქმით ბოლო დროს ანტარქტიდის გარშემო ბევრი მოვლენა ვითარდება. ატლანტიკური იმის გამო, რომ ბოლო დროს მიმდინარეობს აქტიური განვითარება ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსისა და მისი მიახლოება რუსეთის საზღვრებთან, რუსეთს გარკვეული პასუხის გასაცემად ამზადებს. მეორე მიმართულება ესაა ყირიმისა და სევასტოპოლის რუსეთის ფედერაციასთან მიმართულება და ყირიმისა და სევასტოპოლის სწრაფი ეკონომიკური ინტეგრაციის აუცილებლობისთვის მისაღები ზომები, განაცხადა როგოზინმა. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია ხმელთაშუა ზღვაში რუსეთის საზღვაო ფლოტის აღდგენა. პოლიტოლოგ თორნიკე შარაშენიძისთვის რუსეთის ფედერაციის ახალი საზღვაო დოქტრინის დამტკიცება უფრო რუსეთის ხელისუფლების კუნთების თამაშს გავს საგარეო მოხმარებისთვის, ხოლო საშინაო ბაზარზე ქვეყნის ლევამოსილებაში საზოგადოების კიდევ ერთხელ დასაწრწმუნებლად.
ერთ-ერთი რაც შეიძლება გააკეთოს არის ის, რომ უფრო აგრესიული გახდეს კასპიის ზღვაზე, რომ არ დაუშვას მილსადენების შენებლობა, როგორც არის მაგალითად თურქმენულ აზერბაიჯანული მილსადენი. რაც შეიძლება შავ ზღვაზე გააქტიურება, საკმას ფლოტი ძლიერი არ აკავს და ვერ დააბალანსებს ვერანაირად ნატოს ქვეყნების ფლოტებს, თურქეთის მიერ რუმინეთის და ლოტიას ბულგარეთი, და მესამე რომ დააბალანსოს ეს ქვეყნები, მან გააცადონ რომ აპირებს რომ ყირიმში გაათავსოს მისი თვითმფრინავების ბაზა. ანუ ფლოტით კი ვერ აბალანსებს, საჰაერო ძალების ტიპობ დააბალანსებს. რაც შეეხება კიდევ ერთ მიმართულებას, ატლანტიკაში გაფართოვებას, ფლოტის ეს აბსოლუტური ცისულელია, იმიტომ რომ არანაირი მას ძალები არ გააჩნია. კიდევ ერთი დარჩა არქტიკაში გაფართოვება, გაძლიერება. არქტიკაში უშეთი დიდი ხანი ათამაშებს კუნთებს, იმიტომ რომ არქტიკაში როგორც ამბობენ ნავთობი და გაზია, ნავთობი და გაზი სიკეთეში უცნობელია. ვერ მიდის, ამიტომაც ეხა შეესწრება პრაქტიკაში, რაც არის ნავთობი და გაზი, იმის ნაწილი მაინც შეიძლება იყოს ხელთ, მაგრამ როგორ უნდა მოიღოს, როგორ უნდა დაამუშავოს მასშტაბის ტექნოლოგიები და გააჩნიეს, საკე პრობლემაა კიდევ.
თუმცა როგორც სამხედრო ჟურნალ არსენალის მთავარი რედაქტორი სამხედრო მიმომხილველი ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, ყირიმის ნახევარკუნძულის მიერთების შემდეგ, რომელსაც ირაკლი ალადაშვილი ჩაუძირავ ავიამზიც უწოდებს, რუსეთი უფრო გააქტიურდა. ირაკლი ალადაშვილი კითხვაზე, თუ რას უპირისპირებს ნატო რუსეთს ჯერ თუნდაც განცხადებების საფუძველზე საზღვაო ძალების გაძლიერებას, ასე პასუხობს.
თავსდება ანტისარაკეტო სისტემის ერთ-ერთი კომპონენტი, ესე შეიძლება. მოკლედ შეუძლია მას რა თქმა უნდა მის მეგობარ ქვეყნებში, თქვა იგივე უკრაინაში და რა თქმა უნდა საქართველოში მოახდინოს დაჩქარება მათი ნატოს რიგებში მიღების ან თანამშრომლობის უფრო გაღრმავება და იგივე სამხედრო ბაზების განთავსება. ეს რა თქმა უნდა გამოიწვევს რუსეთის მხრიდან საპასუხო უფრო მკაც რეაქციას. ნუ ასეთია რეალობა.
ახალი საზღვაო დოქტრინის მიღებით რუსეთი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის საფრთხეს წარმოადგენს მეზობელი ქვეყნებისთვის. ანცხადებენ ერთიანი ნაციონალურ მოძრაობაში და საქართველოს ხელისუფლებას საფრთხეებთან გასამკლაებლად საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების გააქტიურებისკენ მოუწოდებენ. საქართველოსა და უკრაინის დამოუკიდებლად განვითარებისა და ნატოში გაწევრიანების წინააღმდეგ ქვეყნის დაშინების მცდელობა დაფასებს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი ზურაბაბაშიძე რუსეთის ფედერაციის საზღვაო დოქტრინაში ცვლილებებს. პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მსმანანა ყობახიძის თქმით, ქვეყანა აცნობიერებს რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს და გონივრულად გაანალიზებს მას.
ძირითადი საფრთხეები რეგიონში, რა თქმა უნდა, მოდის ჩვენი ჩრდილოელი მეზობლისგან. ეს ძალიან ცხადია, აშკარაა, ევროპა ამას ძალიან კარგად აანალიზებს და მსოფლიო ზოგადად. ამიტომ ამ ყველაფერს ჭირდება ძალიან გონივრულად, პრაგმატულად, არა ემოციებზე დაყნობით პასუხი, არამედ გააზრებულად.
თავდაცვის მინისტრის თინახიდაშელის თქმით კი რუსეთის სამხედრო დოქტრინაზე გაცილებით საინტერესოა ის თუ რა დოკუმენტს მიიღებს დეკემბრის მინისტერიალზე ნატო. ყველა დოკუმენტი, რომელსაც კრემლი გამოსცემს, მსგავსი შინაარსის იქნება. ეს საქართველოსთვის გამოწვევა არა, საქართველოსთვის გამოწვევაა მინისტერიალის მიერ მიღებული დოკუმენტი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საღამოს გადაცემა, რომელსაც ახლა განვაგრძობთ სიუჟეტით. შიდა ქართლიდან გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენის მკვიდრი მოსახლეობა ისევ უწყლობას უჩივის და ხელისუფლებას შეუსრულებელ წინასაარჩევნო დაპირებებს შეახსენებს. პრობლემისაგან დაღლი ადგილობრივი მოსახლეობა პასუხს ითხოვს ამჯერად რა დაპირებებს აძლევს მათ ხელისუფლება. მოგვითხრობს გოგა აფციაური, რომელიც იმყოფებოდა უწყლოდ დარჩენილ სოფელ ატენში.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ატენი რამდენიმე კვირის წინ წყალდიდობამ დააზარალა. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს მოვარდნილმა ღვარცოფმა მიწის ნაკვეთები გაუნადგურა. ამ დრომდე არ დასრულებულა სოფლის ინფრასტრუქტურის აღდგენა, მაგრამ ატენელებს სხვა პრობლემებიც აწუხებთ. მათთვის აუტანელია წყლის გარეშე ცხოვრება. სოფლის მცხოვრებლები სასმელ წყალს მთებიდან გამომავალი წყაროებიდან, შორი მანძილიდან ეზიდებიან. ახლა გვალვაა და წყალზე მოთხოვნილება სულ უფრო იზრდება. წყაროზე კი რიგი დგას. საპარლამენტო და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ მართველი კოალიციის წევრები სოფელში სტუმრობისას პირობას დებდნენ, რომ სოფელს წყლის და ბუნებრივი აირის პრობლემა მალე მოუგვარდებოდა, მაგრამ ეს დაპირებები შეუსრულებელი დარჩა. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელი დავით ონიაშვილი და მხარის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი ატენელები არიან. მათი თანასოფლელები კი არჩევნების წინ ფიქრობდნენ, რომ ხელისუფლებაში მოსული მოხელეები მშობლიური სოფლის მიმართ მეტ ყურადღებას გამოიჩენდნენ. ატენელები აცხადებენ, რომ ბოლო სამი წლის განმავლობაში სოფელში არაფერი შეცვლილა.
რითვის ავირჩიეთ ისინი? ისონიაშვილიცა და ისხვებიცა რითვის ავირჩიეთ? იმიტომ რომ მოვხედოთ ჩვენ ატენსა. არა მაქვს შვილო, აიხედებ დამწვარი ქალი მოცლებით საიდან ავზიდო. როდემდის ინ ვიარო ესე კაცო? მარტო ხელა ქალი ვარ.
ყველაფერი იქნებაო, რო დადგება ონიაშვილიო, რუსიშვილიო, ატენელებიო, აყვავდებითო. რა სამოფოხმები მიეცითო დაუჭირეთ ჩვენ?
რაც ოცნებამ
არაფერი არ გაკეთებულა. არაფერი არ აგვაქვს წესივრად.
ჯერ წყალში ყვირდა გაზაფხულზე, ერთი სახლში არ შემოგიყვანთ, აი ეზოებში უნდა შემოგიყვანოთ, და რა ვიარ წყალი ჩანს არც არაფერი.
ატენელებს კარგად ახსოვთ მართველი კოალიციის კანდიდატების დაპირებები. ამ საარჩევნო პირობის მიხედვით 2015 წლის გაზაფხულზე სოფელში სასმელი წყლის პრობლემა უნდა გადაჭრილიყო, ხოლო წლის ბოლომდე გაზიფიცირების სამუშაოებიც უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ სამუშაოები ჯერ არც დაწყებულა.
გაზი შეკვიდენ ას გაზია, არაფერი არ არის აბსოლუტურად და ესე თუ ხალხის გაჩერება სოფელში უნდათ, ესეთ იმაში მე არ ვიცი, როგორ უნდა გაჩერდეს ხალხი ასეთ პირობებში.
გაზის დაპირება იყო 2015-ში უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ არაფერი.
ხარის გუბერნატორი ზურაბ რუსიშვილი ამბობს, რომ მისთვის ატენელების პრობლემები დიდი ხანია ცნობილია. გუბერნატორის თქმით, წყლის სისტემების საპროექტო სამუშაოები მალე დასრულდება და ტექნიკური სამუშაოებიც დაიწყება. ბუნებრივი აირის სისტემის გაყვანა კი მომავალი წლის გეგმაში ჩაჯდება.
პრობლემა არსებობს, მაგრამ ამისთვის გამოყოფილია თანხები ფონდიდან და თუთას მერამდენადაც ვიცი მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები. გაზაფხულების საკითხი ცოტა, ასე ვთქვათ, მძიმეა, ვინაიდან იმ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ატენი უფლის ციხე ახველი გაზის მილი ცენტრალური მაგისტრალიდან არის გასაყვანი, ასე ვთქვათ. მე ჩემი მხრიდან მინდა ვთქვა, რომ აუცილებლად იქნება მომავალი წლის გეგმაში წარდგენილი აღნიშნული პროექტი.
ატენელები ხელისუფლებას სოფლებისთვის მეტი ყურადღების დათმობისკენ მოუწოდებენ. მათი აზრით, ყოველი არჩევნების დროს პოლიტიკოსები დაპირებებს უხვად არიგებენ, მაგრამ შემდეგ მათი შესრულება ავიწყდებათ.
გოგა აფციაური გვიამბობდა უწყლოდ დარჩენილ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ატენზე. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ კვლავ C ჰეპატიტზე განაგრძობს საუბარს.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენ ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას დაბრკოლების ზოლი სიხშირეზე FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება იგი მოსახლეობის ჯანდაცვის პრობლემებზე. საუბრით ჩვენ რამდენიმე ჯერ დაუთმეთ ეთერი საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამას. ამჯერად კი ვისაუბრებთ ცე ჰეპატიტის უფასო შემოწმების პროგრამაზე. 27 ივლისიდან მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში საქართველოს 9 ქალაქის ადგილობრივ მოსახლეობას ცე ჰეპატიტის უფასო შემოწმება ან უფასო სკრინინგი ჩაუტარდება ჯანდაცვის სამინისტროსა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით. სწრაფი და მარტივი ტესტის მეშვეობით ყველა მსურველს გამოიკვლევენ. ამ აქციით საქართველო ეხმაურება ჰეპატიტის მსოფლიო დღესაც, რომელიც 28 ივლისს აღინიშნება. თემას კი ეკა ქევანიშვილი განავსობს.
ვირუსული ჰეპატიტის სხვადასხვა სახეობით მსოფლიოში ასობით მილიონი ადამიანია დაავადებული. მათმა უმრავლესობა ხშირად დაავადების შესახებ არ იცის. საქართველოში ამ ვირუსთან აქტიურად ბრძოლა რამდენიმე თვის წინ დაიწყო, როდესაც ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა ამუშავდა. ვირუსი დაინფიცირების ფაქტების გამოვლენა ამ პროცესში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია. ორკვირიანი უფასო სკრინინგიც ამ მიზანს უნდა მოემსახუროს. გვეუბნება დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე ეკატერინე ქავთარაძე. მისივე სიტყვებით, ცენტრის 9 რეგიონულ ლაბორატორიაში გამოკვლევების მსურველები 27 ივლისის დილიდან მივიდნენ.
9 საათიდან გაიხსნა ეს პუნქტები და მოსახლეობის აქტივობა არის მართლა უპრეცედენტოდ მაღალი და ჩვენი თანამშრომლები, რომლებიც აქტობზე ემსახურებიან ყველა მისულ მოქალაქეს და პაციენტს, არა მხოლოდ ჰეპატიტის სკრინინგს ატარებენ უფასოდ, არამედ ყველა იმ პაციენტს, რომელსაც დადებითი აღმოაჩნდება ჰეპატიტი, აძლევენ მიმართვას, სადაც მითითებულია ყველა შემდგომი ნაბიჯი თუ რა უნდა გაიაროს თითოეულმა პაციენტმა პროგრამაში მოსახვედრად.
ეკატერინე ქავთარაძე ვარაუდობს, რომ პირველ ეტაპზე 10,000-მდე ადამიანს გამოიკვლევენ. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ვებსაიტზე ვკითხულობთ, რომ ცე ჰეპატიტი ყოველწლიურად დაახლოებით 1,900,000 ადამიანის სიკვდილის მიზეზი ხდება. ბე ჰეპატიტით ქრონიკულად ინფიცირებულია 240 მილიონი ადამიანი. ყოველწლიურად დაახლოებით 780,000 ადამიანი იღუპება. აქედან 650,000 ქრონიკული ბე ჰეპატიტის გართულებებით, ხოლო 130,000 მწვავე ბე ჰეპატიტით. მსოფლიოში სულ ქრონიკული ცე ჰეპატიტი აღინიშნება 150 მილიონ ადამიანს. მასთან დაკავშირებული ღვიძლის გართულებებით კი ყოველწლიურად იღუპება 350,000-დან 500,000-მდე ადამიანი. ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით, საქართველოში მიმდინარე ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის პირველი ფაზის განმავლობაში 5,000 პაციენტის დიაგნოსტირება და უფასო მკურნალობაა დაგეგმილი. ბოლო მონაცემებით, პროგრამაში უკვე დარეგისტრირებულია 7,000-ზე მეტი პაციენტი. მკურნალობა კი 1,700 პაციენტმა დაიწყო. ექსპერტი მკურნალობის ხელმისაწვდომობის საკითხებში პაატა საბელაშვილი, რომელიც ამავე დროს არის კამპანიის ცოტაც ერთ-ერთი ორგანიზატორი, შენიშნავს, რომ გასულ წელთან შედარებით ცე ჰეპატიტის მკურნალობის ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით საქართველომ შესამჩნევ პროგრესს მიაღწია. თუმცა იმისათვის, რომ ეს პროგრამა უფრო სრულყოფილი გახდეს, მას ცოტაც კიდევ სჭირდება. ლევანდელი კამპანიის ეს სახელწოდებაც ამ პრინციპიდან გამომდინარეა. ზოგადად ცე ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის მიმდინარეობას საბელაშვილი დადებითად აფასებს, თუმცა იმ რამდენიმე პრობლემასაც ჩამოთვლის, რამაც ბოლო თვეებში იჩინა თავი. მათ შორის არის მაგალითად მომზადებული მედპერსონალის ნაკლებობა, რის გამოც პაციენტებს ხშირად უწევთ მოცდა. თითო ექიმს პატა საბელაშვილის ინფორმაციით ამ ეტაპზე 400-500 პაციენტი იყავს. აღნიშნის ღირსია კიდევ ერთი, პატა საბელაშვილის შეფასებით მეტად მნიშვნელოვანი დიაგნოსტიკის თანადაფინანსების კომპონენტი.
30% იხდის სახელმწიფო და 70% პაციენტი, ნუ სოციალურად დაუცველებში პირიქით არის და 30% ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი უფარავს, მაგრამ არა სოციალურად დაუცველებში 70% წესით პაციენტმა უნდა გადაიხადოს. თბილისში ამ 70-დან 60% მერი აფარავს და მხოლოდ პაციენტს, მხოლოდ 10% უწევს პაციენტს. მაგრამ თუ ცხოვრობ მაგალითად არაზუგდიდში, არამედ წალენჯიხაში, მაშინ მოგიწევს თქვენ რო გადაიხადოთ. ამ შემთხვევაში ცხადია, რაც უფრო მოშორებით ცხოვრობ ცენტრიდან, მით უფრო ნაკლები არის შენი შემოსავალი.
ამ ეტაპზე კი ორკვირიანი აქციის ფარგლებში ცე ჰეპატიტზე გამოკვლევის უფასო ჩატარება შესაძლებელი იქნება ქუთაისის, ბათუმის, ფოთის, ოზურგეთის, ზუგდიდის, ამბროლაურის, ახალციხის, გორის და თელავის ლაბორატორიებში. როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე აცხადებს, სექტემბერში მსგავსი აქცია თბილისსა და რუსთავში ჩატარდება. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰაი ჯი! ჰაი ჯი! ჰაი ჯი! et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი ეთერი, ახლა საერთაშორისო პოლიტიკას მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს შეფასებით რეგიონში ვითარებასთვის მისი ქვეყნის საჰაერო დატყმები ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთი მეამბოხეების ორგანიზაცია პეკაკას წინააღმდეგ. ეს განცხადება დავუთოღლუმ გააკეთა ჟურნალისტებთან შეხვედრისას მას შემდეგ, რაც თურქეთის საბრძოლო თვითმფრინავებმა იერიშები მიიტანეს ექსტრემისტების პოზიციებზე სირიასა და ერახში. დეტალებს მარიამ ჭიაურელი გაგვაცნობს.
თურქეთის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ დღეს ჟურნალ-გაზეთების რედაქტორებთან ისაუბრა მისი სიტყვებით ახალ პირობებზე რეგიონში. იმ გარემოებას, რომ თურქეთ შეუძლია ძალის ეფექტიანად გამოყენება, შესაძლოა მოხვეს შედეგები, რომლებსაც შეუძლია შეცვალოს ვითარება სირიაში, ერაყში და მთელ რეგიონშიო. ასე გათმოსცემს გაზეთი ჰურიეთი დავუთოღლუს განცხადებას. აშკარად ფრთხილ განცხადებას. მასში, როგორც მოისმინეთ, სამჯერაა ნახსენები შესაძლებლობის ცნება. ასევე დავუთოღლუს თქმით, ანკარას სურს ყველა სწორად შეაფასოს ახალი პირობები, რომლებიც შეიქმნა სირიაში და ერაყში თურქეთის საჰაერო ოპერაციების შედეგად და შესაბამისად განსაზღვროს საკუთარი პოზიცია. აქ უნდა ითქვას, რომ ნატო ხვალ მართავს საგანგებო შეხვედრას სწორედ თურქეთის თხოვნით. თურქეთი დიდხანს ითვლებოდა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის არც თუ ენთუზიასტ წევრად. მაგრამ გასულ კვირაში მკვეთრი ცვლილება მოხდა მის პოზიციაში. ანკარა შეერთებულ შტატებს დაყაბულდა სირიაში და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ თურქეთის ტერიტორიიდან საჰაერო იერიშების განხორციელებაზე და 24 ივლისს თვითონაც განახორციელა საჰაერო დარტყმები ექსტრემისტების პოზიციებზე სირიაში. ეს ნაბიჯი მოხვა თურქეთის წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობას. 23 ივლისს თურქეთის ბლოკპოს ცეცხლი გაუხსნეს შეიარაღებულმა პირებმა სირიიდან, ტერიტორიიდან, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებს. დაიღუპა ერთი თურქი ჯარისკაცი. მანამდე 20 ივლისს თურქეთის ქალაქ სურუჩში თვითმკვლელმა, სავარაუდოდ ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირის მქონე პირმა მოაწყო აფეთქება, რომელმაც 12 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. თუმცა თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიაში ისლამური სახელმწიფოს პოზიციების დაბომბვის გარდა იერიში განახორციელეს ქურთების ორგანიზაციასაც, ქურთისტანის მუშათა პარტიას პეკაკას. ეს მაშინ, როცა ანკარას, მიუხედავად იმისა, რომ პეკაკას ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს, მასთან სამშვიდობო პროცესი აქვს დაწყებული 2012 წლიდან. ახლა პეკაკა აცხადებს, რომ ჩრდილოეთ ერაყში მის პოზიციებზე თავდასხმით ანკარამ ფაქტობრივად ბოლო მოუღო სამშვიდობო პროცესს. მანამდე პეკაკამ თავის მხრივ თავდასხმა მოაწყო თურქ სამხედროებზე, მოკლა ორი მათგანი ქალაქ დიარბაკირთან. პრემიერ-მინისტრი დავუთოღლუ აცხადებს, რომ თურქეთი მზადა ითანამშრომლოს ქურთებთან, კერძოდ სირიელი ქურთების ორგანიზაციასთან, რომელსაც აქვს კავშირი პეკაკასთან, თუ ის არ შეუქმნის საფრთხეს თურქეთს, გაწყვეტს კავშირს სირიის პრეზიდენტთან და დაეხმარება ოპოზიციის ძალებს. დავუთოღლუს თქმით, თურქეთი არ აპირებს სირიაში სახმელეთო ჯარის გაგზავნას. ამასობაში თურქეთმა საკუთარ ტერიტორიაზეც გააქტიურა ზომები ექსტრემიზმის წინააღმდეგ. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით 25-მდე ადამიანი დააკავეს ისლამურ სახელმწიფოსთან და პეკაკასთან კავშირში ეჭვმიტანის საფუძველზე.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა თურქეთის გადაწყვეტილებაზე საჰაერო იერიშები განახორციელოს ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთი მეამბოხეების ორგანიზაციის დანაყოფებზე. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განაგრძობს ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, შემდეგ კი თქვენ გეუბნებათ ინტერაქტიული დიალოგი თბილისის სტუდიიდან. მანამდე კი სიტყვას გადავცემ ნიკო ნერგაძეს ახალი ამბების მორიგი გამოშვებისათვის.
თურქეთის პრემიერ-მინისტრის აჰმედ დავუთოღლუს შეფასებით ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს და ქურთი მეამბოხეების ორგანიზაცია პეკაკას წინააღმდეგ სირიასა და ერაყში განხორციელებული საჰაერო დარტყმებით სულის ვითარებას რეგიონში, მანამ საკითხზე ლაპარაკა თურქეთის გაზეთების რედაქტორებთან შეხვედრისას და თქვა, რომ თურქეთის მიერ ძალის გამოყენებამ შესაძლოა შეცვალოს ვითარება სირიაში, ერაყსა და მთელს რეგიონში. ბაქოს სასამართლომ უარყო აზერბაიჯანის უფლებადამცველების ლეილა და არიფ იუნუსების ადვოკატის თხოვნა არიფ იუნუსისთვის თავისუფლების აღკვეთის ზომად შინაპატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით. რუსეთის დონის როსტოვის სასამართლომ განაახლა უკრაინელი რეჟისორის ოლეგ სენცოვის წინააღმდეგ დაწყებული სასამართლო პროცესი, მას ბრალად ედება ყირიმში ტერორისტული აქტების დაგეგმა. სენცოვი 2014 წლის მაისში დააკავეს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიიდან ორი თვის შემდეგ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა განაცხადა, ჩვენთვის რუსეთის სამხედრო დოქტრინაზე უფრო საინტერესოა, თუ რა დოკუმენტს მიიღებს ნატო დეკემბრის მინისტერიალზე. დოქტრინას დეტალურად ჯერ არ გავცნობი ვაროთ ხამანდილას ჟურნალისტებს, თუმცა თქვა, რომ გასაგებია, რომ რუსეთი მეგობრობას არ აპირებს. აბიტურიანტების დაახლოებით 13%-მა ზოგად უნარებში ბარიერი ვერ გადალახა, ამას ემატება დაახლოებით 3%, რომელიც გამოცდებზე არ გამოცხადა ნაშრომი. გაუქმდათ ამის შესახებ განაცხადა შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა მაიამი მინოშულმა. მან აღნიშნა, რომ ეს ზოგადი უნარების შედეგები არის დამაკმაყოფილებელი. ეს იყო ერთი სტუდენტი, რომელმაც მაქსიმალური შეფასება 80 ქულა მიიღო შარშან ზოგად უნარებში. მაქსიმალური შეფასების მქონე აბიტურიენტი არ ყოფილა. დღეიდან საქართველოში დაიწყო C ჰეპატიტის უფასო სკრინინგის ორკვირეული ხვალი და ხვალჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ჰეპატიტის მსოფლიო დღეს აღნიშნავს, რომლის სლოგანია „იმოქმედი, ახლავე აიცილე ჰეპატიტი“. დღეიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში დაგეგმილია სკრინინგი საქართველოს 9 რეგიონში.
ნიკო ნერგაძემ გავგაცნო ახალი ამების გამოშვება. ახლა კი დადგა დრო გადავინაცვლოთ თბილისის სტუდიაში, სადაც გველოდებიან ინტერაქტიული დიალოგის წამყვანი ჩემი კოლეგა ია ანთაძე და პროფესორი ზაზა ცოტნიაშვილი, განათლების სახლის დამფუძნებელი. იგი საუბრებს თემაზე ცხინვალის რეგიონი დღეს. სტუმარს, როგორც გითხარით, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. საღამშვიდობისა ია, გამარჯობა ბატონო ზაზა, 10 წუთი გაქვთ თქვენ საუბრისათვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონ ზაზა, თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელსაც წლების განმავლობაში ხელი მიგიწვდებოდათ ინფორმაციაზე, თუ რა ხდება ცხინვალში, რა ხდება ცხინვალის რეგიონში. სამწუხაროდ ბევრი არ მეგულება ასეთი ჩვენს საზოგადოებაში და ისინი გვიამბოთ, რა იცით, როგორ ცხოვრობს იქ ხალხი, რა უჭირთ, რა უხინთ. აი ამაზე საუბრით დავიწყოთ ჩვენ ინტერვიუს.
პირველ რიგში მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, რადიო თავისუფლებას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის ცხინვალის რეგიონის მისამართით. ჩემთვის მართლაც ცხოვრებისეული, სიცხოვრისეული თემა გახლავთ ცხინვალის რეგიონი. ჩემი ერთ-ერთი დისერტაციაც სწორედ ამ თემისადმე ამიძღვნილი და შეიძლება ითქვას, რომ თხემით ტერფამდე სწორედ აი ამ პრობლემით ვარ მოცული და განსაკუთრებით დღეს, როდესაც არის ძალიან რთული სიტუაცია, როგორც იქ დარჩენილი მოსახლეობისთვის, ოსურენოვანი მოსახლეობისთვის, ასევე გამოდევნილი მოსახლეობისთვის, რომლებიც ასევე ძალიან მძიმე სიტუაციაში ცხოვრობენ. რაც შეეხება იქ არსებულ ვითარებას, მე მთელი ჩემი ცხოვრების განმავლობაში მაქვს მჭიდრო ურთიერთობა ცხინვალის რეგიონთან, სხვადასხვა კონტექსტში. დღესაც ვინარჩუნებ იქ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ძირითადად სოციალური ქსელების დახმარებით, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ტელეკომპანია ერთსლონების ეთერში გაკეთებული გადაცემები ქალბატონ თამარ ბელქანიასთან ერთად მედია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. აი მედიის მიმოხილვის პროცესში ჩვენ უფრო ღრმად ჩავიხედეთ, თუ რა ხდება, რა ვითარება არის ცხინვალის რეგიონში და როგორ მიმდინარეობს იქ პროცესები. მთავარი მომენტი, რაც იკვეთება და მთავარი განმასხვავებელი, რაც არის აქაურ ცხოვრებასა და იქაურ ცხოვრებას, არის მთავარი იდეოლოგიური სხვაობა. ცალსახად ჩანს, რომ იქ ადამიანები ცხოვრობენ, შეიძლება ითქვას, ავტორიტარული რეჟიმის გავლენის ქვეშ, რომლითაც ისინი იმართებიან. რაც შეეხება ჩვენს გარემოს, მოგეხსენებათ, რომ საქართველო უფრო მეტად განვითარებული დემოკრატიის ქვეყნად ითვლება და ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, ეს გამოსული ადამიანები მართალია მძიმე სიტუაციაში არიან, მაგრამ მე ვფიქრობ, აი ამ თვალსაზრისით გაცილებით უკეთეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე იქ დარჩენილი მოსახლეობა.
კარგით, მაინც ჯერ იქაურებზე ვისაუბროთ და შემდეგ ვისაუბროთ მათზეც, ვინც უკვე 2000 წელი და მეტი არის იძულებით გადაადგილებულ პირად იქცა.
Рача ехеба ик адгилобри витарибас, ме минда ерти шезлеба итко асесит саинтересо тенденции шесахеб гесаоброт. Зиртат интернет из ганвитариба, социалу рикселеб из ганвитариба, майнц хелс уцховс ик синатли шехцевас, да синатли шетанас им регионши. Ромельц ме самцухарот, ме витходиров залям зиме ситуация, ше имтору чакетили идеологию ри система гахлаутик, та из медиа сашуалебеби, ромлебиц ик гамотис, аре абсолютурат идеологизиребули, Данишно магадат президентис мир хдеба грецодебули президентис мир хдеба и редакторис ეს ოსურენოვანი გაზეთი იქნება თუ რუსულენოვანი გაზეთი მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ ოსური პრაქტიკულად სიმბოლიკად გადაიქცა და იქ აბსოლუტურად ყველაფერი რუსულენოვანი გახლავთ კი თუ თქვათ იქ წერია გაზეთი იუჟნა ოსეთიაში მაგალითად რომ გაიხსნა ესა თუ ის ობიექტი ძალიან დიდი ზარზეიმით და მოხდა მოსახლეობის მხარდაჭერა თქვათ სოციალურ ქსელებში უკვე ეჭვია გამოთქმული მასთან დაკავშირებით რომ 2008 წლის ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანების აშენებულ სახლებში თურმე წლებია ჩინოვნიკები ცხოვრობდნენ და ეს არ არის უკვე ნორმალური. რას ვთქვათ, რამდენიმე წლის წინ არ შუქდებოდა ინფორმაცია ნაკლები იყო ამასთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ ესე ძალიან საინტერესო ტენდენცია არის. ასე არის ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, ვთქვათ, თუ მოდიოდა ერთი გვარის პრეზიდენტი, აუცილებლად იმ გვარის ადამიანები ინიშნებოდნენ ყველა ვთქვათ, ხო, რაღაცა თემური წყობილების ესეთი ასოციაცია იქნებოდა ხოლმე. მე არ მინდა ვინმე შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ ფაქტები არის ასეთი, რომ გადავავლოთ უახლეს ისტორიას. რაც შეეხება დღევანდელ სიტუაციას, იგივე დანიშნულთან დაკავშირებით, ბოლო დროს მაგალითად ერთ-ერთი გვარად სანაკვევი ელჩი გამოიწვიეს რუსეთიდან, ეგრეთ წოდებული ელჩი რუსეთში და ამ მასთან დაკავშირებით მიდიოდა განხილვა ძირითადად სოციალურ ქსელში, რატო შეიძლება გამოიწვიოს ეს და რატო შეიძლება დანიშნოს სხვა. ხო არ არის აქ ნათესაური ინტერესი, ანუ ეს რაღაც ისეთი კითხვები იყო, რომელიც პირდაპირ გითხრათ სიამოვნებდა და ესეთი კითხვები ჩდება, რომელიც რამდენიმე წლის წინ საერთოდ არ ჩდებოდა.
ბუნებრივ
პროცესად ითვლებოდა ეს, კი, მოვიდა ადამიანი, ნუ როგორ მოვიდა ხელისუფლებაში, რა მოვიდა, მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ეხლა მოვიდა ადამიანი და რა თქმა უნდა იქ უნდა იყოს კორუფციაც და უნდა იყოს რა თქმა უნდა ნათესაურ კლანური მიდგომა ამ ყველა და ნეპოტიზმი ჩვეულებრივ ცხოვრებისეულ წესად ითვლებოდა იქ, მაგრამ დღეს დიდი კითხვის ნიშანი აქვს ნეპოტიზმს იქ.
ბანო ზაზა, აი თუ გაქვთ ინფორმაცია ადამიანები როგორ ცხოვრობენ, თქვათ აი შემოსავლის წყაროები საიდან აქვთ, ის რომ მათ მიაჩნიათ თავი რუსეთის ნაწილად, აი სოციალურ უზრუნველყოფაშიც თუ აისახება მოსახლეობა.
სხვათა შორის ძალიან საინტერესო გადაცემა იყო სულ ცოტახნის როიტერის მიერ გაკეთებული, სადაც ცალსახად არის აღნიშნული და კარგად იყო გამოკვლეული, რომ მათი ბიუჯეტი, ანუ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ რუსეთის რესპუბლიკის ბიუჯეტის 92% პირდაპირ ფინანსდება რუსეთის ბიუჯეტიდან. ეს ცალსახად მეტყველებს უკვე თუ იქ რავითარება გვაღშვენ და რა მდგომარეობა არის. რა თქმა უნდა, მიბმულია თავიდან ბოლომდე რუსეთზე აბსოლუტურად ფორმალური სიტუაცია გახლავთ ის, რომ თქვა დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტატუსი აქვს და ამაში რა თქმა უნდა თვითონაც ეჭვიეპარება და გამუდმებული განხილვა არის ხომ იმასთან დაკავშირებით, რომ ხო არ ჯობია რომ პირდაპირ ვიყოთ რუსეთის ნაწილი და რაღაცა გაერთიანებული ოსეთის თვალსაზრისით, მაგრამ მთავარი მომენტი არის რომ იქ ადამიანები ხელფას იღებენ სწორედ ამ რუსული დაფინანსებით, რუსული ბიუჯეტიდან და რამდენადაც მე ვიცი, ახლა ძალიან რთულია ზუსტი ინფორმაციის დასახელება, საკმაოდ მაღალი ხელფასები აქვთ ცხინვალისთვის, პედაგოგებს იქნება ეს სხვადასხვა ძალოვან სტრუქტურებში დასაქმებული ადამიანები იქნება თუ ასე შემდეგ. იმიტო არიან რომ ისინი შეიძლება თქოს გამოკვეთილი პრორუსული ორიენტაციის ადამიანები არიან. მაგალითად მე მქონდა სოციალურ ქსელში კომუნიკაცია ჩემი ბავშვობის მეგობართან, რომელიც მწერალი გახდა, დაწერა ჩვენი ბავშვობის ამბები. თქვათ მე აქ თუ წერდი ქართულ ენაზე რაღაც ისეთ საინტერესო ამბებს, რომელიც მე მახსენდებოდა ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით, ის წერდა რუსულ ენაზე და გაუზიარეთ ერთმანეთს შტაბეშტილებები და საინტერესო მომენტი ის იყო, რომ რა თქმა უნდა ეს ადამიანური სიტბო არის, მაგრამ ცალსახად არის ეს ადამიანი, ესე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა პუტინისტი. ანუ ადამიანი, რომელსაც მიაჩნია მთავარ სადლად პუტინი და მის ჯარისკაცად მიაჩნია თავი. ანუ მზად არიან ამ ადამიანებმა იბრძოლონ ამ გამოკვეთილი ლიდერის დროშის ქვეშ.
ბადნაზა ზაი, თქვენ ახსენეთ, რომ განხილვა იყო, ვთქვათ, ერთიანი ოსეთი ხო არ უნდა იყოს რუსეთის შემადგენლობაში და ასე შემდეგ და მოწინააღმდეგეები თუ ყავდა ამ იდეას, რა კი განხილვა იყო, ყველა ერთხმას დამბობდა, რომ ეს კარგია მათთვის თუ იყო იქ
ხალხი, ვინც ამბობდა. ძალიან საინტერესო პროცესები ამასთან დაკავშირებით. არიან დაჯგუფებები, ასევე სხვადასხვა ძირითადად ესეთი ადამიანები არიან უფრო ისეთი სოციალური ქსელების მომხმარებლები, რომლებიც უფრო დასავლური ხასიათის არის და არა ტიპიური რუსული ხასიათის, ხო?
მაგალითად
Facebook-ი მომხმარებლების მხრიდან აი გაცილებით მეტი პროგრესი იგრძნობა
ამ თვალსაზრისით. ეს უნდა მეკითხა, Facebook-ი არის იქ აქტუალური?
კი, ძალიან საინტერესო მომენტია რა, რომ სწორედ Facebook-ში გამოხატავენ ისინი თავის დამოკიდებულებას. ესეთი გვერდიც კი შექმნეს, ეს და კოი გოროც სტალინი, ანუ ნო
ნოსტალგია იმ ძველი მშვიდი ერთიანი ცხოვრების მიმართ იქ ძალზახად იგრძნობა. იმიტომ რომ მოგეხსენება იმ 2008 წლის ომის შემდგომ პერიოდში პრაქტიკულად განადგურებული იყო ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში დაიწყეს იქ ინფრასტრუქტურის განვითარება. მაშინ როდესაც თქვა საქართველოს ინფრასტრუქტურული განვითარების ტენდენციები აშკარა იყო, ცხინვალში ისევ იყო ეს დაბომბილი ქუჩები, მძიმე სიტუაცია იყო და ამას ძალიან განიცდიდნენ ისინი და თქვა ის მომენტი რომ განვითარებული დასავლეთის მიმართულებით ტოლვა იყო იმ რეგიონში, ეს როგორც ჩანს შესაბამის ადამიანებს აღებებდა და დაიწყეს შესაბამისად მშენებლობები უკვე ბოლო დროს. იგივე 2000 წლის დაზარალებული ადამიანების ბინების მშენებლობები, სხვადასხვა ინსტიტუციების მშენებლობები, რემონტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაც სხვადასხვა ბოლო დროს უფრო აქტიურად მიმდინარეობს იქ.
სხვაჯერს აი დანარჩენ საქართველოში რა ხდება, ვთქვათ იმავე ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით. მათ აქვთ ინფორმაცია, საიდან მიღებულობენ ამ ინფორმაციას? აი იზოლებით გადაადგილებულ პირებს აქვთ თუ არა რაიმე კონტაქტი?
კი, ძირთადად
სოციალური
ქსელი. ძირთადად ესე იგი ტელეფონითაც ხდებოდა ესეთი კომუნიკაციები აქტიურად, მაგრამ როგორც ვიცი,
2008-მდე თუ მე
2008-მდე და მას შემდეგაც. მე სტუდენტები მყავს თბილისში, მაგალითად, რომლის ბებიაც ხინვალში ცხოვრობს და წამლებს უგზავნიან, არის ესეთი კომუნიკაცია, თუმც გაცილებით გართულებულია, პირდაპირი ურთიერთობა და პირდაპირი კომუნიკაცია და ბებია, ესე იგი, სხვათაშორის ძალიან მადლობელია იმის, რომ სამკურნალოდ ის დადის თბილისში. რასაც სხვათაშორის აკრიტიკებს თიბილოვი, ეგრეთ წოდებული საფრთხოსების პრეზიდენტი, რომ ნუ ივლით თბილისში სამკურნალოდ ეს არ ვარგა, ეს ცუდია და ძალიან კარგია სხვათაშორის ჩვენი ხელისუფლების დამოკიდებულება ამ თვალსაზრისით, რომ ისინი ეხმარებიან და თუ სურვილს გამოთქვას რომელიმე ცხინვალის რეგიონიდან სამკურნალოდ თბილისში ჩამოსასვლელად, ისინი მას მხარს უჭერენ.
ეს შერეული ოჯახის წევრებს შეუძლიათ მხოლოდ თუ
არა ნებისმიერი ოსური ერონების და სხვათაშორის სანაკვეების ადმინისტრაცია ამ პროექტს ხარდაჭერას უცხადებს ასევე.
ხო, ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჩვენი ხელისუფლება მზად იქნება და ეს დიდი პოზიტივი.
მაგრამ არ შეიძლება აქვე არ გითხრათ ქალბატონოია იმ ძიმე სიტუაციაზე, რომელშიც არიან ჩვენი გამოსული დევნილები, რომლებმაც ძალიან ბევრი ტკივილი ტრაგედია გადაიტანეს და არიან უმძიმეს მდგომარეობაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თქვათ იგივე ამset ყოფით ეპოქაში და ყოფით ვითარებაში, წერვანის შესახლებაში თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ ეს მრავალ ჭირნახული ივანე მაჩაბლის სახლ-მუზეუმიც კი არსებობს. არის ასეთი ძიმე სიტუაცია, რომელსაც რა თქმა უნდა ძალიან რთული წარსული აქვს. იცით თქვენ რომ რამდენიმეჯერ ააფეთქეს მხოლოდ იმის გამო რომ მაჩაბლის გვარი იყო და სამაჩაბლოსადმი მათი იდეოლოგიის მიხედვით ოსურ მოსახლეობას და რუსულ მოსახლეობას იქ ააფეთქეს, ჰქონდათ ცუდი დამოკიდებულება. ამის გამო დღეს ეს მუზეუმი ასევე არის დევნი მდგომარეობაში, ძიმე სიტუაციაში და ნუ ეს კარგი სურათია და კარგად აჩვენებს თუ რა მდგომარეობაშია ჩვენი ხალხი.
კარგი, დიდი მადლობა, გავაგრძელებ სხვა დროს საუბარს, იმიტომ რომ ეს როგორც თქვენ ძალიან მართლა ჩვენთვის მნიშვნელოვანი თემაა. ძალიან დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
შეხსენეთ, რომ ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი. ზაზა ცოტნიაშვილი, განათლების სახლის დამფუძნებელი, საუბრობდა ცხინვალის რეგიონის დღევანდელობაზე. მას თბილისის სტუდიაში ჩემი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობდა. რამდენიმე წუთში ჩვენ შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს. მანამდე კი ცოტა ხნით კვლავ მუსიკაზე შევისვენოთ.
Understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be a letter when everything goes wrong? You see, so bad. Oh, but I'm just a spoil whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood. I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes again it seems all I have is worth. Then you finally see my other side. I never mean to
by myself. But that's one thing I never mean to do, Lord. Cause I love you. Well, I love you,
მუსიკალური პაუზის შემდეგ კვლავ ვაგრძელებთ გადაცემას საღამოს თავისუფლების პროგრამა ახლა ჩვენს ეთერში სიხზიერზე FM 7.4 და კვლავ საერთაშორისო თემას შემოგთავაზებთ ბაქოს სასამართლომ უარყო აზერბაიჯანის უფლება დამცველების ლეილა და არიფ იუნუსების ადვოკატის თხოვნა არიფ იუნუსისათვის თავისუფლების აღკვეთის ზომად შინა პატიმრობის შეფარდებასთან დაკავშირებით იუნუსების საქმეზე უფრო მეტს ახლა ნიკო ნერგაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყვებთ.
იუნუსების წინააღმდეგ პროცესი 27 ივლისს დაიწყო. მათ ბრალდებად გადასახადებისგან თავისარიდებამ, არალეგალური ბიზნეს საქმიანობა და სამშობლოს ღალატი. იუნუსები თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევენ და აცხადებენ, რომ ბრალდებები მათ წინააღმდეგ პოლიტიკურადაა მოტივირებული. 27 ივლისის სასამართლომ ასევე უარყო დაცვის მოთხოვნა, არ გაეთვალისწინებინათ რამდენიმე მოწვის ჩვენება. ლეილა იუნუსმა პროკურორსა და მოწმეებს სიცრუეში დაზდობრალი და განაცხადა, რომ ზოგიერთ მოწმეს არც იცნობდა და არც მენოდა მათ შესახებ. მან ასევე სისულელე უწოდა ბრალდებებს მისი ქმრის წინააღმდეგ. სასამართლოს წინ კი შეკრებილნი იყვნენ დიპლომატიური მისიების წარმომადგენლები, ასევე უფლებადამცველები და ჟურნალისტები. შენობაში ისინი არ შეუშვეს. რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს ცნობით, ხდომას მხოლოდ მთავრობის მხარდამჭერი მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ლეილა იუნუსი, რომელიც წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება გასული წლის ივლისიდან, ბაქოს მშვიდობის და დემოკრატიის ინსტიტუტის დამაარსებელია და ხშირად ილაშქრებდა აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევის წინააღმდეგ. მისი მეუღლე, არიფ იუნუსი, აგვისტოში დააკავეს და ცალკე ცაკანში ჩასვეს. ის ისტორიკოსია და კავკასიის რეგიონის კონფლიქტების მკვლევარი. მისი ფოკუსია მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი. იუნუსების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, როგორც ამბობენ, ძალიან მძიმეა. წინასწარი მოსმენების დროს 15 ივლისს ლეილამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი 60 წლის მეუღლე შესაძლოა სიმსივნით იყოს დაავადებული, თუმცა ციხეში მას სამედიცინო პერსონალი ყურადღებას არ აქცევსო. მას ამის შემდეგ მედიასთან მიახლოების საშუალება აღარ მისცეს. რაც შეეხება თავად ლეილას ჯანმრთელობას, მისმა ქალიშვილმა დინარამ ივლისში თქვა, რომ ის დიაბეტით და ჰეპატიტით არის ავადდა და რომ ორივე მშობლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ციხეში მკვეთრად გაუარესდა. ლეილა იუნუსმა რამდენიმე ღია წერილი გამოაქვეყნა, სადაც ის აცხადებს, რომ ის და მისი მეუღლე სავარაუდოდ ციხიდან განთავისუფლებას ვერ მოესწრებიან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. 2014 წლის ოქტომბერში ის წერდა:
მე კარგად მესმის, რომ მათი მიზანი არა უბრალოდ განადგურება, არამედ სასტიკი წამება, შეურაცხყოფა და ფიზიკური ტანჯვა. როცა სიკვდილი ხდება სასურველი გაქცევის გზა ამ საშინელებისგან, ეს არის ჩვენი რეალობა და მე ეს ძალიან კარგად მესმის.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, ევროკავშირმა და საერთაშორისო უფლებადამცველმა ჯგუფებმა, მათ შორის Human Rights Watch-მა და Amnesty International-მა, დაგმეს იუნუსების დაპატიმრება და მათი გათავისუფლება მოითხოვეს. იუნუსების სასამართლო პროცესი კი გრძელდება.
ნიკო ნერგაძე გვიამბობდა ბაქოს სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე უარი ეთქვა არიფ იუნუსისათვის თავისუფლების აღკვეთის ზომად შინა პატიმრობის შეფარდებაზე. რადიო თავისუფლების ეთერს კი ახლა განაგრძობს სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოგიმზადათ.
მეცნიერებმა აღმოაჩინეს პლანეტა, რომელიც ძალიან ჰგავს დედამიწასა, რომელიც შორეული მზის მსგავსი ვარსკვლავის ორბიტაზე მოძრაობს. პლანეტა დედამიწაზე დაახლოებით 60%-ით დიდია. ის დედამიწიდან 1400 სინათლის წელიწადის დაშორებით მდებარეობს. Planeta NASA-ს კეპლერის კოსმოსური ტელესკოპის მეშვეობით აღმოაჩინეს პლანეტა გარსულის ვარსკვლავს, რომელიც ზომით და ტემპერატურით მზეს გავს, მაგრამ უფრო ძველია. Planeta Kepler 452b-ის აღმოჩენის შესახებ 23 ივლისს ჟურნალისტებს ჯონ გრანსფელდმა ამცნო, NASA-ს სამეცნიერო მისიის ხელმძღვანელმა.
Today we're announcing the discovery of an exoplanet that as far as we can tell is a pretty good close cousin to the Earth and our sun.
დღეს ვაცხადებთ, რომ აღმოჩენილია ექსოპლანეტა, რომელიც რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ძალიან ახლოს ენათესავება დედამიწას და ჩვენს მზეს. ის მართლაც ყველაზე ახლოსაა ამ დრომდე არსებული სურათით და აქ მე ხას უსვამ ამ დრომდეს. ვინაიდან კეპლერის მონაცემები ძალიან ფართოა, ის სრულადაა ხელმისაწვდომი მეცნიერებისთვის, რათა ამ მონაცემებიდან ინფორმაცია მოიპოვონ სამომავლო აღმოჩენებისთვის. მაგრამ დღესდღეობით ვაცხადებთ, რომ აღმოჩენილია დედამიწასთან ყველაზე ახლოს მყოფი ტყუპის სალი, ასე ვთქვათ, მეორე დედამიწა, რაც კი ამ დრომდე აღმოგვიჩენია მონაცემთა სისტემაში.
ვარსკვლავი, რომლის ორბიტაზეც მოძრაობს ახლად აღმოჩენილი პლანეტა, დაახლოებით 6 მილიარდი წლისაა, მაშინ როცა მზის ასაკი 4.6 მილიარდი წელია. თავად ის გარემოება, რომ ამ პლანეტამ 6 მილიარდი წელი დაჰყო მისი ვარსკვლავის ზონაში, მეცნიერებს აძლევს იმედს. ისინი თვლიან, რომ ეს დრო საკმარისი იყო, საიმისოდ, რომ პლანეტის ზედაპირზე ან მის ოკეანეებში სიცოცხლე გაჩენილიყო. ცხადია, თუ კი პლანეტაზე სიცოცხლისთვის აუცილებელი ყველა ინგრედიენტი და პირობა არსებობს. Planetas misi Varsklavisgan daakhlobit imave manzili ashorebs, rogorits dedamitsas mzisgan. Is orbitas 385 dgeshi asrulebs, mashi rotsa dedamitsas 365 დღეს ჭირდება. დისტანციიდან ისე ჩანს, რომ ზედაპირზე არსებული ტემპერატურა უშვებს თხევადი წყლის არსებობას, რაც სიცოცხლისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. მეცნიერებს წარსულშიც აღმოუჩენიათ დედამიწის ზომის პლანეტები, მაგრამ ვარსკვლავები, რომელთა ორბიტებზეც მოძრაობდნენ ეს პლანეტები, უფრო მცირე ზომის და გრილი ტემპერატურის იყო, ვიდრე მზე. NASA-მ კეპლერის ტელესკოპი 2009 წელს აამოქმედა. იმის ასადგენად, თუ რამდენად ხშირია დედამიწის მსგავსი პლანეტები გალაქტიკაში.
Salomi Asatiani iqo mikrofontan sametsneri popularuri programa algoritmit radio tavisuflebis sagamos gatsemis bolos ki kidev erti saltoro programa tsiteli zona gelit. Tsiteli zonis morgi gadatsema didi amerikeli rejisoris Orson Welles-is dabadebis 100 tslistavs ezgneba. Welles-i autoria filmis, romelis didi khania ukve kritikosta tetkis qvela gamokitqvis mikhedvit qvela droisa da khalkhis sauketiso filma da amichneuli. Welles-ის მოქალაქე კეინი არა მარტო რევოლუცია კინოსცენაში, არამედ სოციალური კინონომანიც, რომელშიც ავტორი მართლაც რომ შექსპირის დონის სიღრმეებს აღწევს. იქნება ამიტომაცა ეს ფილმი ყოველთვის აქტუალური, მათ შორის დღევანდელი საქართველოსათვის. Orson Welles-ის შესახებ გიორგი გვახარიას ესაუბრება კინორეჟისორი და კინომცოდნე თამარ დულარიძე.
Orson Welles-ის ზუგდა ფოები. ის კი არა რომ არ ღებულობდა, ეკამათებოდა, არამედ აი უბრალოდ თვლიდა, რომ დამანგრეველია მხატვრისთვის ფროიდის სერიოზულად თანხმა.
მოქალაქე კეინში არ არის ფროიდი. რა არის ვარდის კოკორი?
ვარდის კოკორი ჩემთვის არის ერთ-ერთი მისტიფიკაცია Orson Welles-ისა. იმიტომ რომ ვარდის კოკორი ისევე როგორც ეს სათამაშო, რომელშიც ციგა ის რომელიც მე იქნება ვარდის კოკორი, ციგა, თოვლი, ბავშობა, მაშინ რო არის მოთავსებული ბურჩი, და ძალიან ბევრი ეგეთი ჩინური ისენი გავრცელებული თბილისში, შეიძლება იყიდო ეგეთი სამება, ეგეთი გრემი. მე ვფიქრობ სწორედ, რომ მოქალაქე კეინი ბავშვობის პრობლემით არ არის დამძიმებული. აი ეს იმიტომ დავიწყე ამ სიდიადეზე. Orson Welles-ის გამოარა მიხეილ კალატოზოვის გამო მომივიდა მე გაზრი, რომ ადამიანები ადვილად აღიქვამენ და იტანენ გენიოსებს, რომლებიც რაღაცნაირად სწორედ იმ ბავშურ გრძნობებს და ბავშურ თვითაღქმას მიმართავენ მაყურებელში, როგორც ფელინი, რომელიც არის საყვარელი. მთელი ეს ფრანგული, ეს ახალი ტალღა ალენ რენის გამოკლებით, აბარა საყვარლები არიან. და Orson Welles-ი, ისევე როგორც კალატოზოვი, არის კოსმიური, არის დიადი. და სიდიადეს ადამიანები თითქმის ვერ იტანენ.
კეინი დიადია? და მისი კომპრომისები
საქმეც მაგაშია რომ კომპრომისები საერთოდ
მისი სისუსტე
მისი სისუსტე მისი სიდიადეა უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდია გახსოვს აი სირანდე ბერჟერაკი რომ გამოვიდა დეპარდიეთი ხოდა სულ ფიქრობდი რომ აი როგორ შეიძლება ამ გახსოვს შენ რო ერთხელ მიეყუდე როგორც კარადას და დეპარდი აღმოჩნდა ამ უზარმაზარმა კარადამ როგორ უნდა ითამაშოს როლი რომელიც არის დაწერილი გოგლენ უფროსისთვის რომელიც იყო პატარა ტანისა ჯია ეს დიმერელი ტიპი ცვირატეული და ესეთი და ამით გამოირჩეოდა რომ იყო ძალიან სუბუქი ამ ძიმე გარემოში და რა უნდა გააკეთოს დეპარდიემ და აი ეს არის გადასარევი ფილმში რომ ძალიან დიდია ყველაფრისთვის
და ამიტომ არის მარტო
აი სპილო საჭურჭლეში სპილო ზომ პასუხნე ლავკე ძალიან დიდია ყველასთვის დიდია ვერ აღიქვავენ იქო როგორც აი ბავშვი ბევრჯერ მომიყოლია მე შენ ეგზოტიკაურის დიშული რო წავიყვანე 5 წლისა ზოოპარკში ძალიან უყვარდა სპილო პატერა სათამაშო სპილო ყავდა მიყვარე სპილოსთან ხოდა ერთი საათი შემდეგ ატირებული აბღავლებული სულ პირდაპირ მე მგონი სიცხე მისცა ბავშვს აბა სპილო აი რაკლი სპილო აბა სპილო ვერ დაინახა ვერ აღიქვა და აი ეს არის რომ ნახე ტეინის ირგვლივ მისი თანამშრომლები მისი მუშაკები ამ გაზეთის საერთოდ ვინც მისი ლივარი ყველას უყვარს კეინი ყველა არის მისი ამყოლი ადვილად ყვებიან გარდა სიუზნალისა რომელიც არის ნორმალური არის ნორმალური და ამიტომ ვერ я бы сказала ვერ შეიძლება აი ინდენ დაუმატეთ ისევ ფქვილი რამდენსაც შეიძლება რო ყოფერია ზრუძერია ხოდა ყველა ფიქროს რა არის გასო დაწეროს რამდენი გრამია საჭირო არა და ძალიან ზუსტია რამდენსაც შეიძლება აი სიუზენ ალექსანდერმა ვერ შეიძლება ის უზარმაზარი რაც დაატეხა თავზე კეინმა
ესე იგი ტრაგედიის მიზეზი რა?
ტრაგედია კეინის არის ის რაც უნდა იყოს დიადი ადამიანის ცხოვრებაში, რაც იქცევა ტრაგედია. ტრაგედია ხო არ ემართება პატარას. ტრაგედია არ ემართება ნორმალურ ადამიანს. ტრაგედია ემართება როგორც ბერძნული ტრაგედიებიდან ვიცი. იმას, ვინც ჭარბია თვითონ და აჭარბებს. ნორმას აჭარბებს. აი სანამ კეინი ქმნის ამ
იმპერიას
იმპერიას არც კი დავარქმევ მე ამას იმიტომ იმპერია ცოტა სხვა რაღაცა არის იმპერია და დიქტატურა ერთი მეორის ანიგილაციას
გავიგე მაგრამ ეს არის
50 ის არის ის ქმნის თავი ახალ ხედვას ახალ ცხოვრებას ახალ ხალხს ხო და სანამ ის ქმნის ამ ახალ ხედვას, ახალ გაზეთს, ახალ სამყაროს და ეს დანიშნულება ადამიანისა. ჩვენ ყველა ვართ შექმნილი იმისათვის, რომ აი ეს შემოქმედება უნდა იყოს ჩვენი მთავარი მიზანი ცხოვრებაში, ხო? ყველაფერში. გინდა სოუსი იყოს და გინდა ბინა, ხო? ყველაფერი არის ჩვენი შესაქმნელი. მაგრამ როდესაც ის გადადის იქ სადაც ადამიანის კომპეტენცია თავდება, ანუ სხვა ადამიანის შექმნა გარდაქმნაში, აი ამ გადაჭარბებაზე, ამ სიუზენ ალექსანდრის სხვა ადამიანად ქცევაზე ტყდება მისი ეს მუხტი, აქ იშვიტება, იწვება და სიკვდილის გარდა არაფერი არ რჩება კეინს.
ამბობს კინო რეჟისორი და კინომსოდნე თამარ თულარიძე, რომელიც ესაუბრებოდა გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამაში „წითელი ზონა“, რომელიც დღეს დიდ ამერიკელ რეჟისორს ორსონ უელსის დაბადების 100 წლისთავს ეძღვნებოდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას კუბალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობები, ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წამში თქვენ წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, რომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.